Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Isa Mustafa rizgjedhet kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës edhe për një mandat. Organizatat të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për produktet e dyshimta dhe jo cilësore në treg. Kthimi i migrantëve shuan dëshirën për migrim për të rinjet në Kosovë. Sekretari Kerry në gjendje stabile pas aksidentit në Francë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Isa Mustafa është rizgjedhur për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës nga kuvendi zgjedhori kësaj partie. Ai është votuar me aklamacion si kandidati vetëm për kryetar të LDK-s, pasi që kandidatura e Vjosa Osmanit nuk ka kaluar në këtë kuvend. Kjo e fundit ka reaguar duke thënë se është shkelur statuti i LDK-s. Ndaj procedurave të zgjedhjes së Mustafës për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka reaguar dhe Fatmir Sejdiu, ish kryetari kësaj partie politike. Vjen raporti korrespondentit Bekim Bislimi.
Kuvendi zgjedhori i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka zgjedhur edhe për një mandat Isa Mustafën për kryetar të kësaj partie. Isa Mustafa ka marrë besimin e shumicës së delegatëve të kuvendit zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës me vetëm 2 vota kundër nga 350 sish. Zgjedhja e Mustafës edhe për një mandat të kryetarit të LDK-s është bërë me aklamacion, ndërkohë që ai ka qenë i vetmi kandidat, pasi që delegatët e LDK-s nuk e kanë aprovuar kandidaturën e Vjosa Osmanit për kryetare të kësaj partie, duke i dhënë asaj vetëm 62 vota. Votimi me aklamacion dhe jo me votë të fshehtë dhe pamundësia e kandidimit edhe të Osmanit për kryetarët e LDK-s kanë nxitur reagimet e ndryshme në kuvendin zgjedhor të LDK-s. Megjithatë, Isa Mustafa, i cili tashmë ka marrë timonin e LDK-s edhe për 4 vjetët e ardhshëm, ka deklaruar se zgjedhja e tij është bërë me procedurë korrekte dhe nga delegatët e kësaj partie, të cilët i ka vlerësuar të moralshëm për votën e tyre.
Sa delegatë që kanë qenë këtu janë vetë shumë për votën e tyre, janë të moral shumë për votën që njëre kanë, sepse është pronë e tyre, nuk është pronë e inja jo. Ata më kanë votuar gjithë me përjashtim të 2-3 vetëve, dhe të prej 329 sa kanë qenë aty, dhe gjdo cilësim tjetër është që është e edukatës personalit, dhe ka që një vlerësoj votat e delegatë.
Por, Vjosa Osmani, cila ishte pretendente për kandidate për kryetare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ka theksuar se gjatë procesit të zgjedhjes së kryetarit të kësaj partie, ishte shkelur statuti i vet partisë dhe se delegatëve i umohua e drejta për zgjedhjen ndërmjet dy e më shumë kandidatëve.
Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë partia e parë antikomuniste në vend, partia e parë antikomuniste shqiptare, po fatkeqësisht sot me veprimet e veta antistatutare, antidemokratike e ka kthyer komunizmin. Zoti Mustafa sot u zgjodh me aklamacion dhe me vetëm një kandidat, vetëm me kandidaturën e tij. Kjo nuk lejohet me statutin e LDK-s, i cili shumë qartë parashë që kryetari i LDK-s zgjedhet me më shumë kandidat dhe në votim të fshet. Ata pra shkelën jo vetëm statutin, por shkelën edhe parimet themelore të partive si motra, TPP-s, partive të qendrës të jashtë.
Në anën tjetër, pas pamundësimit të Osmanit që të kandidojë për kryetare të Lidhjes Demokratike të Kosovës, mbledhjen e kuvendit zgjedhor të LDK-s e ka braktisur ish kryetari kësaj partie dhe ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili po ashtu ishte përfolur si kandidat potencial për kryetar të LDK-s. Ai ka theksuar se nuk pajtohet me një çastje që u bën presion delegatëve.
Nuk është çështje e besimit apo mosbesimit, problemi është në mënyrën e zbatimit të procedurave, pikërisht çështja e votimit në këtë formë, që është një votim që mbyll apo vret demokracinë shpirtënore, do ta thoj, apo shpirtin e demokracisë të delegatëve, të cilët realisht në situatat që ne kemi në këtë Kosovë me këto rrethana kaq të vështira, sigurisht se kanë vështirë qarshi asaj pjese rusnisë mare të deklaron në mënyrën siç u deklaruan edhe për zonën Osmanit.
Por Isa Mustafa ka theksuar se delegatët e LDK-s kanë votuar për interesin e partisë.
Kjo është interesi i LDK-s, unë vlerësoj këtë interes. LDK-ja do të jetë edhe më unike prej ditës sot, ne do të jetë më organizuar, do të fitojmë zgjedhje të ardhshme, dhe kjo është me rëndësi për ne, do të thosh një parti e cila sot është treguar shumë unike, është treguar shumë demokratike.
Ndryshe Osmani konteston legjitimitetin e Mustafës si kryetar të LDK-s.
Kryetari Mustafa nuk është kryetar legjitim, sepse është zgjedhur në mënyrë antistatutare dhe nuk është kryetar i elektoratit të LDK-s. Ne do të vazhdojmë me përpjekjet tona në mënyrë që demokracia të kthehet në LDK.
Në kuvendin zgjedhor të Lidhjes Demokratike të Kosovës të dielën gjithashtu është votuar edhe për Këshillin e Përgjithshëm të kësaj partie. Të propozuar kanë qenë 103 emra, ndërkaq 99 prej tyre janë zgjedhur. Ndryshe Lidhja Demokratike e Kosovës është subjekti i dytë më i madh politik në Kosovë. Kjo parti ka pasur disa palzgjedhje dhe tre kryetar të ndryshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e tjera ndryshe nga ajo që thon organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit në tregun e Kosovës. Në vazhdimsi ka produkte me afat të skaduar. Autoritetet në Kosovë thon të kundërtën, sipas këtyre të fundit gjithçka është e kontrolluar sipas standardeve evropiane. Më shumë mundësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Organizatat jo qeveritare të cilat merren me mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë alarmojnë për produkte të dyshimta dhe jo cilësore të cilat po hyjnë në tregun e Kosovës. Sipas ulumtimeve që ata thonë se kanë bërë, shëndeti i konsumatorit në Kosovë vazhdimisht është i rrezikuar nga këto produkte, të cilat nuk po arrijnë të kontrollohen nga mekanizmat përgjegjës. Kryetari i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Selatin Kaçanikuj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është një numër i madh i produkteve të cilat ata i kanë hasur si të dyshimta.
Në përmenda grurin edhe mielin, po ju rikujtoj edhe rastin e aflatoksinës me misin kanceroz, dhe ju kujtohet afera e para 3 viteve me lëngje të cilësisë së dyshimtë që ishin po ashtu import. Kemi pasur rastet e pesticideve të tepruara në pemë perime dhe kemi pasur raste të përsëritura të domateve të kultivuara ose të arritura me fitohormone të tepruara etj.
Derisa organizatat jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorit alarmojnë për produkte të dyshimta dhe me afat të skaduar në tregun e brendshëm të Kosovës, autoritetet kompetente në vend hedhin poshtë këto dyshime. Zëdhënësi Agjencisë së Veterinarisë dhe Ushqimit në Kosovë, Lamir Faqi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se janë duke punuar vazhdimisht për arritjen e standardeve evropiane për mbrojtjen e konsumatorit. Sipas tij, asnjë produkt me cilësi të dyshimt nuk mund të arrijë në tregun e Kosovës.
Ne si autoritet më i lartë në vend për kontroll të produkteve ushqimore, në secilin rast kur ka pasur dyshime për një produkt, ne i kemi marrë gjitha masat. Kemi pasur 2-3 raste për disa produkte, ne i kemi bërë fillimisht i tregu, i kemi analizuar, i kemi testuar, që kemi pasur raste në më shumë se ato më. Dhe gjithçka ka dalë sipas parametrave të kërkuara për konsum dhe produktet në disa raste në rikësia në të mrasët, kur inspektorat konstatuin se një produkt e dyshem të në njerë në gjire të vendet parazësim.
Agencia Veterinaris dhe Ushqimi tregon thaci në secilin rast ku hasen produktet e dyshimta e që nuk janë të përshtashme për konsum asgjësohen për të penguar ato që të vinë deri te konsumatori. Ai tregon se vetëm gjatë vitit të kaluar kanë asgjësuar rreth 300.000 kg produkte të ndryshme, qoftë me origjinë bimore apo shtazore. Gjatë këti viti, shton tha që nuk kanë hasur në ndonjë produkt të dyshimt.
Nuk kemi në ndonjë rast të evidentum tjetër që ka hynë si dyshimt në tregun e Kosovës, për shkak se ngarkesën në importë gjithmonë kontrollohen masën 100%, duke qenë se këto ngarkesë janë nënshtruar kontrollit të inspektorëve kompetent dhe janë procedura standarde të kontrollit në kufi, bazë të cilave inspektori vlerëson se cili produkt që ai vlerëson kushtet për të hyrë në treg apo jo.
Angazhimi për mbrojtjen e konsumatorit ishte kërkuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e tyre ata kishin theksuar nevojën për angazhim më të fuqishëm institucional në këtë drejtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kthimi i qytetarëve të Kosovës nga vendet e Bashkimit Evropian ka zbehur dëshirën e shumë të rinjve për të migruar në vendet perëndimore. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinë në Kosovë thonë se më shumë dëshirë për të braktisur Kosovën, një rrugë të tjerë nuk do të marrin për shkak të mospranimit të njohjes së azilit. Voxin për këtë javë ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Riadhësimi i qytetarëve të Kosovës, të cilët në mënyrë të paligjshme kishin braktisur Republikën e Kosovës për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian, siç duket ka zbehur apo shuar dëshirën e shumë të rinjeve që të migrojnë në vendet perëndimore. Për rubrikën në përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa të rinj pohojnë se kanë pasur dëshirë të migrojnë, por tashmë siç shprehen ata, kthimi i personave është dëshmia më e mirë se vendet e Evropës nuk njohin të drejtën e azilit për qytetarët të Kosovës. Elvis Maliqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, tregon se gjithmonë ka pasur dëshirë të shkojnë në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, por kjo dëshirë, thotaj, është shuar deri tek realizimi i liberalizimit të vizave.
Sepse po presim që komu po mirë, më mërë menja që ku, në kthejnë, pasën aty në senëve në kthejnë, po kena pas dëshirë me që u, pasën aty në senëve që ka ndodhë, qeverisja kishë, menazhimi venit keshë, shtu e në kone dhe arsyet. Rinia dhe me thonë kanë pretendu për ma shumë, po s'kena po zhjithi tjetër, veshë se me lëqu venin, që kena po që shtetit së të në afrukur.
Ndryshin e dhjetor të vitit e 2014 dhe në fillim të këti viti, mira qytetarë në mënyrë të paligjshme kanë braktisur Republikën e Kosovës për shkak të si shtuat një perspektive më të mirë në vendet e Bashkimit Evropian. Edhe pse shtetet antare të Bashkimit Evropian vazhdimisht kanë tërhequr vërejtjen se qytetarëve të Kosovës nuk do të njihet e drejta e azilit. Autoritetet kompetente në Prishtinë për Radion Evropa e Lirë kanë treguar se që nga janari e deri më tash janë kthyer mbi 7000 qytetarë, të cilët muajve të fundit kanë migruar në mënyrë ilegale. Kurse sipas paralajmërimeve, fluksi tjetër prej 110 qytetarëve nga Gjermania pritet të arrijë me 2 qershor. Mbi 60% e qytetarëve që kanë migruar në mënyrë vullnetare kërkojnë kthimin e tyre në Kosovë. Ky fakt ka bërë që dona nga Prishtina të mundot në mënyrë të rregullt të kalojnë në ndonjë vend Bashkimit Evropian, por në mënyrë ilegale, asesi jo, thot ajo.
Po, se gjithkohë çdo të vjen në Kosovë për një jetë më të mirë, për një të ardhmë më të mirë. Kto shpeshojmë që kemi perspektivë. Po normal ajo frika ekziston, mirë, po me çu Kosovën vetëm në një mënyrë me dokumenta të rregullta apo diçka se për ilegalisht ashtu jo. Por punse më për mëse këto dyja.
Edhe studenti tjetër në Fakultetin Ekonomik Qazim Berisha pranon dëshirën për të migruar, por ai tashmë është i vendosur që të mos marrë një rrugë të tillë.
Është ardhmë këtu në Kosovë jam fakultet, besoj që bëhet më në ardhmë në afërt. Ku pas kuë, gjithë muë, gjithë njëri në Kosovë ka posë një dëshirë me të aljashtë. Të tjera, në dhe nëse nuk kivën në të tjetë të afrojnë punë, të dishka të avancojnë.
Por Vërbuqe Rudari konsideron se kushtet e rënda socioekonomike dhe mungesa perspektives pas përfundimit studimeve, si që thot ajo, po detyron të rinë të kërkojnë alternativë në shtetet të ndryshme të Evropës.
Nuk e di i qa me të funë, vëlla kur gjo heqë, na pikrym shkollën edhe porim të shpia, që kjo është? Po, për fakultet po, ama për kështo ju, me jetu atë diqka. Për fakultet po, i kesh alëshruhe. Për me shku me jetu ju, po nëse veç nuk kesh amojt kërkun me gjithë funë atë diqka, kesh dash me bu një zitje.
Në anën tjetër, Valdrin Kryeziu, që studion në Fakultetin Ekonomik, në drejtimin e marketingut, thotë se nuk ka ndonjë interesim për të migruar në asnjë vend të Evropës dhe botës. A i shpreson se edhe në Kosovë ka perspektive nëse ekziston vullneti dhe gati shmëria, por thotaj, Kosova është në ndërtime sipër dhe nevojitet ko.
Kërë pesë e kanë të ardhmen, ka perspektive në mërë. Me posë vullnet ma shumë, ma qëtumë, që sonë në vendet tjera. Me nuk përfërën, në realitës, jina, që më thonë, stash, gjemë 6-10 shtetë, gjemë të ndërtu, ndërtime sipër jina, e përshta, ka nësë në avrën shumë.
Numri i personave që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian vetëm gjatë vitit e kaluar, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, thuhet se është rreth 23000. Kalimi ilegal është bërë fillimisht duke kaluar në Serbi dhe më pas kryesisht përmes trafikantëve duke kaluar në vendin e parë të Bashkimit Evropian, Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë një kronikë nga shëndetësia. Smundja e gjendrës tiroide mund të diagnostikohet dhe trajtohet në Kosovë. Kosova ka gjithsej 10 endokrinolog, derisa për specializim për këtë lëmi kanë shprehur interesim me shumë mjek të rinj. Për problemet me të cilat ballafaqohen mjekët për trajtimin e kësaj smundje janë mungesa aparaturës së duhur, raporti Ariana Kasapollit.
Gjendra tiroide është një prej organeve më të rëndësishme endokrinologjike në trupin e njeriut dhe gjendet në pjesën e parme të qafës,
një herët është përgjegjëse për secilën qelizë në organizëm, thon ekspertë shëndetësor të kësaj fushe. Endokrinologët në Kosovë thon se për këtë sëmundje nuk ka statistika të sakta se sa njerëz preken me sëmundjen nga qendra tiroide, por që sipas tyre është sëmundja e dytë më e shpeshtë pas sëmundjes së sheqerit. Drita Mekuli, endokrinologe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në qendrën klinike universitare të Kosovës kjo patologji trajtohet në plotni, derisa shpjegon më hollësisht për sëmundjen.
Qëllimet e qendrës tiroide janë të lloj-llojshme, janë të ndryshme, përfshirë sëmundje të hipersekrecionit hormonal, vezmatime të ndryshme, edhe tumoret benigne dhe malinje. Të gjitha sëmundjet të qendrës tiroide mund të diagnostifikohen me saksi të plot në Kosovë. Po ashtu edhe të gjitha sëmundjet të qendrës tiroide trajtohen me sukses të plot në Kosovë. Nuk ka asnjë rast kur ne kemi pas nevojë me dërgu pacientin jashtë vendit. Përpos disa rasteve të kancereve, të disa llojeve të kancereve të cilat nuk i kanë prognozë të mirë përkundër mjekimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, si i vetmi institucion terciar referent për tërë Kosovën, ka 10 mjek endokrinolog, derisa në spitali rajonale nuk ekzistojnë shërbime të specializuara për këtë sëmundje, por zonja Mekuli thot se janë 35 mjek të rinj, të cilët kanë shprehur interesim të specializojnë këtë lëmi dhe në të ardhmen do të ketë mjek të mjaftueshëm në këtë fushë. Ndërkaq për vështirësitë me të cilat përballen mjekët lidhur me trajtimin e kësaj sëmundje, na flet Merita Emini Sadiku, endokrinologe.
Janë të aplikueshme trajtimet medikamentoze, të gjitha ato që ka aplikohen edhe në vendet të rajonit dhe në botë, mirë po, ajo që lëm për të dëshiruar është mungesa e parateve ekzaminuese, një ndërto pra edhe ultrasonografia e gjendjes tiroide, kemi mungesë këtij aparati, shka shpesh nevoja, dhe më thonë për këtë ekzaminim, i bën që pacienta tonë lëvizin nga klinika në klinika tjera për ta kryer këtë ekzaminim.
Ndryshe, Sonja Mekuli shpjegon edhe për atë se sa ndikon ambienti jashtëm në sëmundjen e qendrës tiroide.
Këtë vit ka qenë edhe 25 vjetori të tragjedisë së Çernobilit. Para disa vite ka qenë edhe shpërthimi në stacionin bërthamor në Fukushima në Japoni, ku për shkak të përhapjes së rrezatimit është rritë dukshëm numri i tumoreve të qendrës tiroide. Edhe me 25 maj çdo vit përkujtohet bota sa janë të rëndësishëm faktorët e ambientit në sëmundjet në përgjithësi, edhe konkretisht sa është i rëndësishëm radiacioni në sëmundjet e qendrës tiroide.
Është shprehur zonja Mekuli për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe ju së ndëruar, para se të vazhdojmë me materialet e tjera, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit, por edhe video, fotogaleri dhe anketat e ndryshme. Vala e refugjatëve afgan drejt Greqisë, festivali romëve në Pragë, varrimi kosovarëve të vrarë në incidentin e Kumanovës në Maqedoni, vala e të nxehtit në Indi, janë vetëm disa nga ngjarjet që shënuan javën që po lëm pas. Prej nga Radio Evropa e Lirë, sjell imazhet më të veçanta. Për të parë këto, klikoni në faqen tonë evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit mund të dëgjoni një material nga Maqedonia dhe një tjetër nga bota. Kriza politike në Maqedoni vazhdon të reflektohet në të gjitha sferat e jetës. Ajo sipas njohësve të çështjeve politike dhe sociale ka bërë që shoqëria të ndahet si asnjëherë më parë, ndërsa fajtor për këtë bëjnë partitë në pushtet. Isuf Kadriu njofton nga Shkupi.
Shoqëria në Maqedoni është e ndarë si asnjëherë më parë. Institucionet shtetërore janë të partizuara, si në arsim, shëndetësi, gjyqësi e segmente të tjera, ndërsa shteti vazhdon përzierjen në punën e mediave, por edhe në sektorin civil duke nxitur tensione që kanë kulminuar me polarizimin e plotë të shoqërisë. Kështu vlerësoi njohësit të rrethanave politike dhe të çështjeve sociale, duke komentuar ngjarjet e fundit në Maqedoni dhe protestat si dhe kundër protestat që organizohen pas shprehjes së pakënaqësive të ndryshme. Kështu ndodhi me protestat e nxënësve dhe studentëve kundër reformave në arsim, me protestat e punonjësve shëndetësor, me ato të sektorit civil kundër shtrëngimeve, protestat e punëtorëve të ndërmarrjeve falimentuese dhe së fundi me protestat e opozitës kundër qeverisë lidhur me bisedat e publikuara nga ajo që njihet si afere përgjimeve. Një dit pas protestës të opozitës më 17 maj, partia e kryeministrit Nikola Gurevski VMRO DPMN mbajti kundër protestën, ndërsa kampit të ngritur të opozitës para qeveris ju kundërpërgjigj me një kamp në mbështetje të qeveris para kuvendit të Macedonisë.
Тоа се такви остри поделби што опозицијата најчесто се доживува како непријател, па нашиот парламент напати наликува на...
Ndarjet janë shumë të thella, opozita përjetohet si armike, kurse kuvendi i ngjan një tubimi partijak të atyre që mendojnë njëjtë. Kundërshtari etiketohet, fyet dhe satanizohet, mungon ndjenja e përgjegjësisë e nevojës për pasjen e një konsenzusi për çështjet kryesore në shtet. Në vend të kësaj, partit luajnë me ndjenjat e qytetarëve të atyre që i kanë sjell në pushtet për të mbrojtur interesat e tyre. Thot Gordana Siljanovska, ligjëruese në Fakultetin Juridik të Shkupit. Ekspertët vlerësojnë se Maqedonia ndodhet në momente të vështira si asnjëherë më parë, e ndarë në baza partijake, ndërëtnike, shoqërore, ndarje në përcaktimet geostrategjike, por edhe në dilema artificiale se demokracia apo diktatura janë zgjidhjet e për zhvillimin në shoqërisë.
Ova e osobeno zhalno, bideqi, toa nam sega najmalku mi treba, bideqi.
Kjo është e një situatë për të ardhur keqe, që më së paku na duhet. Ne jemi një shtet i ri dhe me pak përvojë në të gjitha segmentat. Kjo që po ndodh nuk ndihmon në konsolidimin e sundimit të së drejtës, në mirëqenjen e qytetarëve, në zhvillimin e shoqërisë, thotë sociologu Gjorgji Tonevski. Sipas njohësve të çështjeve politike, fajtor kryesor për ndasitë e thella në shoqëri janë para si gjithash partitë në pushtet. Albert Mosdiu thotë se në asnjë vend tjetër nuk ndodh që pushteti të organizojë protesta kundër opozitës, siç ndodh në rastin e Maqedonisë.
Punat ndarje shoh si përgjegjësi pashmangshme të partisë në pushtet. Është paradoksale, ne të kemi kampe dhe kundër kampe, këto karakteristike në pushtete autoritare, në Evropë mendoj se në Belorusi ka ndodhë, kështu se ne ka ndodhë kone Miloševićit në Sërbi, këtë protestus, kundër qeverisë dhe këtë kundër protestus. Pra ne kjo është në vazhde në tendencave dhe VMRO DPMN edhe në vitet e kalume që ti organizoj kundër protestet për çdo lëvizje qytetare, po edhe politike, që e konsideroj si të papërgjeshme, veçanërisht për një shtet i cili tenton bëhet pjesë e familjes euroatlantike. Për një gjithat proces inkuadrojnë edhe subjektet politike, qeveritare, ajo mund të shkoj vetëm ndarje më të mëdhaja të shoqërisë edhe gjithsesi se gjeneron edhe tensione.
Thot Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë kritikuar Rusinë për hartimin e një liste të zezë me politikanë të vendeve të BE-s. Lista që ka rrjedhur të shtunën nëpër media përmban 89 emra. Moska ka thënë se ajo është përgjigje ndaj sanksioneve që bloku evropian u ka dhënë zyrtarëve rus. Për më shumë hollësi dëgjojmë Valona Telen.
Bashkimi Evropian është përgjigjur me zemrim ndaj ndalesës së udhëtimit që u ka vënë Rusia 89 politikanëve evropian, përfshir lider ushtarak. Ata që ndalohen të hynë në Rusi përfshin sekretarin e përgjithshëm të Këshillit të BE-s Uv Korsepius, ish-ministrin e jashtëm çek Karl Schwarzenberg dhe ish-zëvendës kryeministrin britanik Nick Clegg. Bashkimi Evropian e ka cilësuar ndalesën si arbitrare dhe të pajustifikueshme dhe ka thënë se nuk i janë dhënë shpjegime në lidhje me të. Shumica e të përfshirëve në listë janë kritik të zëshëm të Kremlinit dhe disa prej tyre janë kthyer prapë nga Rusia muajve të fundit. Bashkimi Evropian ka thënë se ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme listën e të sankcionuarve, por deri më tani nuk i është dhënë asgjë. Lista as tani nuk është publikuar zyrtarisht, por një version i saj ka rrjedhur online në gjuhën gjermane. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme ruse nuk ka konfirmuar emrat e të ndaluarve, por ka thënë se lista është rezultat i sankcioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë. Zyrtari i cili ka dashur të mbetet anonim i ka thënë agjencisë ruse TASS se Moska ka rekomanduar paraprakisht që të gjithë diplomatët e vendeve që kanë vendosur sanksione kundër Rusisë duhet të konsultohen me zyrat konsulore para se të udhtojnë në Rusi për të parë nëse janë të ndaluar ose jo. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksionet pasi Rusia ka aneksuar Krimen e Ukrainës në muajin mars të vitit 2014. Sanksionet janë zgjeruar me mbështetjen e Kremlinit për separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës. Zyra jashtme britanike ka reaguar duke thënë se autoritetet ruse nuk kanë siguruar asnjë bazë ligjore për listën apo emrat në të. Nëse Rusia mendon se ky veprim do të bëjë që Bashkimi Evropian të ndryshojë qëndrim, e ka gabim thuhet në reagimin e zyrës së jashtme britanike. Ministria e jashtme e Suedis Margot Wallström ka thënë se vendi i saj ka kërkuar shpjegim nga Rusia.
Ja, vi har bett om en förklaring från rysk sida.
Kemi kërkuar shpjegim nga Rusia, i kemi kërkuar po ashtu ambasadorit të Rusisë në Suedi që të na jap motivin. Formalisht një shtet ka të drejtë të bëjë një gjë të tillë, por ne duam shpjegime se pse këta individ janë në listë, ka thënë Wallström. Në listën ruse ndodhen 8 zyrtar suedez. Reagimi i ish krye diplomatit çek në anën tjetër ka qenë ironik. Karel Schwarzenberg ka thënë se është i kënaqur që është pjesë e listës ruse. Kur kam parë emrat tjerë në listë, kam parë se ndodhen brenda një rrethi shumë të mirë. Unë konsideroj këtë si shpërblim, ka thënë Schwarzenberg. Vendet e tjera që kanë zyrtar në këtë listë përfshin Polonin, Letonin, Lituanin, Estonin, Danimarkën, Rumanin, Bulgarin dhe Spanjën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry raportohet të jetë në gjendje të qëndrueshme në spital pasi është lënduar në një aksident me bicikletë në Francë. Departamenti Amerikan i shtetit ka njoftuar se Kerry, 71 vjeç, është dërguar me helikopter në Gjenevë ku edhe është duke u trajtuar. Deklarata thot se Kerry nuk e ka humbur vedien edhe se ka pasur lëndime në këmbë. Aksidenti ka ndodhur në Francë. Të shtunën, Kerry ka takuar në Gjenevë ministrin e jashtëm të Iranit, Muhammad Javad Zarif, për të biseduar rreth programit bërthamor të Republikës Islamike. Djali i nën presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka vdekur nga kanceri në tru. Joe Biden, 46 vjeç, është pranuar në spitalin e fillim të këtij muaji në qendrën ushtarake mjekësore Walter Reed pranë Washingtonit. Në një deklaratë shtëpisë së bardhë thuhet se gjithë familja Biden është jashtëzakonisht e pikëlluar. E dim se shpirti i Biden do të jetë me të gjithë ne, sidomos me gruan e tij të guximshme Hilly dhe fëmijët Natalie dhe Hunter, thuhet në deklaratë. Bill Biden ka qenë për 8 vjet prokuror i përgjithshëm i shtetit në Delaware. Ai ka qenë i diagnostikuar me kancer qysh në gusht të vitit 2013. Presidenti Barack Obama në një deklaratë të ndarë ka shprehur po ashtu ngushëllimet e tij. Ish presidenti Bill Clinton ka thënë se ai dhe bashkëshortja e tij Hillary luten për familjen Biden. I dërguar i OKB-s për Sirin Stefan de Mistura ka dënuar vrasin e 71 civilve me bombat e helikopterve të qeverisë siriane. Bombat nga helikopteret ka ndodhur një ditë më parë në veri të Alepos. Lajmi bombardimeve ajrore nga helikopteret siriane në një zonë ku ka pasur civil në Alepo meriton të dënohet ndërkombëtarisht, deklaroi de Mistura. Një grup monitorues në Siri tha se nga bombardimet e kanë mbetur edhe shumë persona të plagosur. Organizata Britanike për të drejtat e njeriut me selinë në Siri tha më herët se të paktën 59 njerëz janë vrarë në një treg në Al-Babit, një qytet i kontrolluar nga grupi i Shtetit Islamik, ndërkësh 12 veta janë vrarë në Al-Shar, një lagje e kontrolluar nga rebelet në Aleppo. Presidenti Afgan Ashraf Ghani u ka shkruar një letër udhëhecësve të Pakistanit duke kërkuar që Islamabadi të ndërmarrë veprimet e fuqishme kundër militantëve taliban. Ghani citohet të këtë thënë se u ka kërkuar zyrtarve pakistanes të ndërmarrin hapa për t'i dhënë fond strehimit të talibanëve në vend dhe që Islamabadi të luftojë kundër fushatës së dhunshme nga grupet militante në Afganistan. Mira shkolla të dëmtuara nga tërmeti shkatrues në Nepal në muajin prill kanë nisur të rihapen. Mbi 25.000 klasë me rreth 8.000 shkolla janë shkatruar nga tërmeti 25 prillit, i cili ka pasur fuqin 7.8 shkallësh të Richterit dhe ka vrarë mbi 8.000 njerëz. Shumë prej shkollave janë rindërtuar vetëm përkohësisht. Orët e mësimit fillimisht do të fokusohen në trajnimin e fëmijëve nga turmat e katastrofës. Këtë javë, Kombet e Bashkuara kanë thënë se Një muaj pas tërmetit, bota duhet të siguroj më shumë dhima për të pastrehet në Nepal. Dham lajmet. Dhe gjusë të ndëruar, këtu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Para mbylljes ju kujtojmë se Radio Evropa e Lirë ka llogarinë e saj në Facebook dhe në Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmet më të fundit për ju nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë miru dëgjofshim.